ce îi zice de niște amintiri cu noi. Cu Cristina Bejinar.
Iată, ne ajungi la noi frânturi de poveste. Deponăm amintiri, ne aducem aminte de lucrurile frumoase, de binecuvântările primite din partea lui Dumnezeu. Alături de mine i-am din nou pe Dorel și Mărioara Măcelaru, căsătoriți de peste 53 de ani. Muzica e cea care i-a unit pe lângă Dumnezeu. Dumnezeu i-a binecuvântat pe parcursul relației lor și am vorbit puțin data trecută despre primul an de căsnicie, despre primele impresii, cum v-ați cunoscut și am ajuns la prima permisie. Aș vrea să reluăm puțin de la prima permisie. Cum ați găsit-o pe soție? Dumneavoastră.
Eram foarte fericit când am primit, m-a chemat comandantul și zice: soldatul Măcelaru la ordin. Am înțeles, așa trebuia să spui atunci. M-am prezentat la ordinul dumneavoastră și ai o permisie de 5 zile cu foi de drum. Era mare lucru pe vremea aceea să primești o permisie cu foi de drum. Că nu se dădea foi de drum. Așa e. Ei, am primit o permisie cu foi de drum. Repede m-am îmbarcat în tren și bucuros. Nu mai aveam răbdare. Mi se părea că trenul merge tot încet, încet. Dar de unde era accelerat, venea repede. Dar mie mi se părea că încet. În sfârșit am ajuns acasă dimineața în zori. Am venit cu tren de noapte și fugi acasă. Când mă duc acasă, uși încuiate, nu era nimeni, nimic. Mă, ce-o fi oare? Mai stau puțin să treacă timpul și mă duc la o familie care eram prietenă, era cercul de rugăciune unde ne întâlneam des acolo și zic: ce cu soția mea, unde? Este în spital, a născut. O, mai mare fericire pe mine. Și zic: da, ce a născut? O fetiță. Vai, ce bucuros am fost. Ce bucuros am fost. Noi tot visam și spuneam că dacă vom avea un băiat, să-i punem numele Daniel. E, dar fiindcă a venit o fetiță, i-am pus numele Daniela. Și ne-am bucurat foarte mult. Și atunci m-am dus la spital, era acolo o soră de la noi din biserică, era moașă, și știind situația că eu sunt în armată și așa, mi-a făcut posibilitatea să intru în curtea spitalului, într-un parc, împreună cu soția, am stat pe bancă, am povestit, ne-am bucurat, am plâns, ne-am îmbrățișat și apoi, după 5 zile, am plecat înapoi. Dar când am plecat înapoi, am zis: hai să încercăm să facem una. Tu, când ieși din spital, îmi dai o telegramă și îmi scrii că ai născut, dar să nu scrii data, ca să nu se confrunte cu data când eu am fost în permisie. Și peste o lună am mai primit o permisie pe motivul că soția mea a născut și are un copil, dar de data aceasta fără foi de drum. Dar am făcut rost de bani și m-am dus din nou acasă și sigur că ea era acasă și am încercat să mai facem ceva pe lângă casă, să ia sigur niște lemne. Ea a născut în luna aprilie, mai trebuia făcut foc în casă, i-a mai asigurat niște lemne, mai treburi gospodărești, dar bucuroși și fericiți că eram împreună. Și sigur că am plecat înapoi în armată și m-am eliberat după 2 ani și 4 luni. Când eu am venit acasă, fetița avea 2 ani și ceva. Și ea nu mă cunoștea. Soția îi arăta fotografia mea și tot îi spunea: uite, ăsta e tata, tata. Tot încerca să-i explice și ea. Când a venit acasă, a uitat la mine și zice: nenea? Nenea?
Cum ați reacționat atunci?
Cu milă. Îmi era drag de ea, o iubeam, dar îmi părea așa, aveam o durere în suflet că nu mă cunoștea ca tată. Dar sigur că mai târziu a început să mă cunoască și ca tată. Era geloasă pe mine că nu mai putea dormi cu mama în pat. Dormea pătuțul ei. Și chiar într-o noapte plângea și soția se scoală la ea și zice: ce vrei, apă? Îi dă apă să bea, să culcă. Ea din nou plânge. Ce vrei, o pune pe o liță? Nimic. Iar o pune în pat, iar plânge. Și spun la soție: lasă-mă scolele. M-a sculat la ea și am prins-o așa de umeri și zic: te rog să stai cu minte aici. Nimic n-a mai spus. De atunci a început să-și dea seama că există o autoritate care trebuie respectată și ascultată. A fost o fată pentru care niciodată n-a trebuit să luăm măsuri drastice de corecție. Foarte corectă, foarte disciplinată. Pe parcursul vieții a fost o revelație în viața ei. curată, disciplinată. Caietele ei, dacă l-am avea și acum, ar fi de expoziție, așa de curate erau, caietele de școală, cu un scris așa de ordonat și de îngrijit, fără colțuri îndoite, fără foi rupte, era extraordinar de pedantă. Cam asta au fost pașii pe care i-am făcut până am ajuns acasă și câteva cuvinte v-am spus despre Daniela, despre fica noastră cea mai mare. Sigur că viața și-a urmat cursul și în timpul acesta lipsurile ne încolțeau din colț în colț, dar nu ne-am speriat. Vreau să specific, să menționez că niciodată nu ne-am pus problema copiilor de frică că ni se îngreunează viața. Niciodată nu ne-am pus problema că vreau să-mi trăiesc viața, lasă copiii mai târziu. Am zis așa, noi nu ne amestecăm în această problemă și dacă Dumnezeu ne dă copii, noi respectăm voința aceasta lui Dumnezeu pe care unii nu o înțeleg în felul cum am înțeles-o noi. Nu critic pe nimeni și nu judec pe nimeni, dar noi așa am înțeles și așa am căutat să trăim. Și cu toate lipsurile, cu fiecare copil care a venit, Dumnezeu s-a îngrijit. Așa cum spune proverbul că pentru fiecare mieluț Dumnezeu îi dă pășunea. Așa și la noi. Pentru fiecare copil în plus, Dumnezeu ne-a sporit binecuvântările și n-am simțit greutatea și povara care alții o simt nemulțumiți fiind. Noi fiecare copil l-am primit cu bucurie. Atunci când soția îmi spunea, dragul meu, am rămas însărcinată, eu totdeauna o îmbrățișam, o sărutam și îi spuneam, Dumnezeu să te binecuvinteze, să te ajute să mergi până la capăt. Și mă rugam pentru ea și ne rugam împreună și sigur că punându-ne încrederea în Dumnezeu, prin toate greutățile și problemele care au fost, El ne-a ajutat.
Ați avut-o pe Daniela și apoi au mai urmat câțiva copii.
Daniela, actuala Mehedinț.
Cum v-ați descurcat după
aș vrea să
primul,
spun
al doilea, al treilea?
Da, aș vrea să spun că eu sunt bănățeană. Sunt născută în județul Caraș-Severin. Acolo unde la noi în localitate, dacă se poate, numai jumătate de copil să faci, să nu împarți averea cu nimeni.
Așa era și pe vremea aceea?
Da, tot așa era. Mama, când a avut al treilea copil, toate vecinile strigau după ea, pentru că nu era ceva obișnuit să ai atâția copii. Noi suntem 5 frați. Dar ultimul copil s-a născut aici, în Timișoara, după ce ei s-au mutat. Deci, când a plecat din localitate, avea 4 copii. Dar pe deasupra acestor lucruri, eu mi-am pus încrederea în Dumnezeu pentru că am mai avut o problemă. Nu numai că am decis să nu mă amestec în planul lui Dumnezeu citind Psalmul 139, în care psalmistul spune că până nu era niciuna din zilele mele tu m-ai cunoscut și când nu eram decât un plod în pântecele mamei, tu m-ai văzut. Și toate zilele vieții noastre sunt în atenția lui Dumnezeu. Am zis, cine sunt eu să mă amestec în planul lui Dumnezeu? Deci am considerat pentru mine și soțul meu, pentru noi asta a fost așa un mare păcat, să te amesteci în planul lui Dumnezeu. Deși medicii mi-au spus că nu am voie să am copii, pentru că după primul copil, după ce am născut pe Daniela, s-a constatat că am RH negativ și soțul meu avea RH pozitiv. Și atunci era riscul de a se naște copii, se făceau anticorpii și atunci se nășteau copii cu malformații. Și am avut chiar acolo aproape, în cartier, în vecini, unul care la prima sarcină a născut un copil care toată viața l-a purtat pe cărucior, era o legumă. Și totuși, în situația aceasta, m-am încrezut în Dumnezeu și am zis, nu se poate, dacă Dumnezeu îmi dă copii, mie mi-i dă sănătoși, pentru că eu mă încred în El. Și vreau să spun că am 10 copii care trăiesc, am 3 care sunt la Domnul și mă așteaptă, tot din pricina acestor anticorpi, a patra și a cincea sarcină. Înainte de a treia sarcină am pierdut un copil la 5 luni și ceva, deci a fost tot un copil și pe urmă a cincea și a șasea sarcină au murit după 2-3 zile după ce i-am născut, având malformații. Și apoi a intervenit Dumnezeu că mi-am făcut ungerea când am rămas cu al 7-lea copil însărcinată, mi-am făcut ungerea și am zis, Doamne, dacă mi dai, eu nu mă împotrivesc, dar am dorința asta să mi dai sănătoși și nu mi-a mai murit niciunul. de aici încolo, pentru că Dumnezeu veghează și El cunoaște. Chiar azi dimineață citeam. El se uită pe tot pământul, să vadă dacă are, este o inimă care îl caută cu adevărat. Și probabil că l-am căutat pe Dumnezeu cu adevărat și n-am vrut să intervin cu nimic să-L supăr. Și atunci Dumnezeu a purtat de grijă, dar vreau să spun că prin toate necazurile care le-am trecut, nu pot acum să le spun pe toate, au fost necazuri, dar au fost împreună cu Dumnezeu și au fost cele mai fericite zile ale mele, pentru că L-am cunoscut pe Dumnezeu așa de bine și în orice problemă mă refugiam la sânul Lui și acolo găseam alinul și știam că El este cu mine în orice situație, ori de câte ori am rămas însărcinată, așa cum a spus soțul, aduceam problema înaintea lui Dumnezeu și ne încredeam pe deplin în El. Știam că este în controlul tuturor lucrurilor și așa am putut să răzbim în viață. Au fost greutăți, dar cu Dumnezeu au fost toate ușoare. Le-am trecut ușor pentru că era Dumnezeu care era cu noi.
Ați amintit puțin despre ungere și că v-ați făcut ungerea când ați fost însărcinată cu al șaptelea copil. Nu puteți explica exact ce înseamnă?
În Iacob, capitolul 5, acolo găsim scris că dacă este o problemă, dacă este cineva bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii și să, după ce îl vor unge cu un de lemn, să roagă pentru el și va fi vindecat. Deci, eu am considerat că la mine este o boală faptul că am acești anticorpi. Și era venit un frate din București, un pionier al credinței, bătrân, și am spus: frate, te rog să-mi faci ungerea să mi se vindece sângele. Și el s-a uitat așa la mine și a zis: așa ceva n-am mai întâlnit în toată viața mea, dar dacă tu ceri, îți fac ungerea. Și s-a rugat pentru mine și Dumnezeu a onorat credința mea prin această ungere care se practică. La noi, cel puțin, se practică și cred că și în altă parte am văzut. Este foarte bine să împlinim ceea ce scrie în Biblie și să ne încredem. Totul depinde de credința omului.
Să vorbim puțin acum despre rolul bărbatului, rolul soției.
Cred că rolul bărbatului într-o căsnicie este, trebuie să fie înțeles de bărbat, să nu aibă impresia că el este puterea care domină și face totul în jurul lui, ci să fie, să înțeleagă că este spatele care cară poverile. Eu mi-am asumat în viața mea acest deziderat, această credință, această convingere, pot să spun, și am căutat să fac tot ce pot ca să asigur familiei mele, care era deja destul de mare, creștea până a ajuns la al 10-lea copil, să asigur cele necesare. E normal, și eu am văzut în toate acestea mâna lui Dumnezeu, care treptat, treptat, eu am schimbat 3 locuri de muncă în viața mea. Și toate acestea au fost sub călăuzirea lui Dumnezeu, pentru că treptat, cu fiecare loc de muncă pe care îl schimbam, mi se ridica salarul. Nu alergam după un salar mai mare, ci alergam după nevoia de a completa, de a asigura cele necesare copiilor noștri. Noi am vrut copiii noștri să fie curați, să fie îmbrăcați, cum era pe vremea aceea, cu uniforme curate, să aibă cărțile și caietele necesare, ghiozdanele, încălțăminte, să fie în rând cu ceilalți copii, să nu se zică: uite copiii lui pocăiții, că ei n-au cutare sau n-au cutare. Dimpotrivă, i-am învățat să fie cap, nu coadă. Și astăzi se pomenește în școlile unde au fost ei despre numele nostru și toată lumea știe că copiii noștri au fost niște exemple și de comportament și de învățătură și în tot ce privește școala. Deci, cred eu că misiunea de bărbat în familie, care trebuie să fie capul și preotul familiei, este aceasta, de a-și asuma responsabilitatea și de a purta poverile casei și ale familiei.
Cred că rolul soției, așa cum îl spune Biblia, este în primul rând să fie supusă soțului. Și am fost supusă soțului meu și sunt, dar nu datorită pumnului și nici strigătului, ci datorită dragostei. N-am putut să nu fiu supusă când el așa de mult mi-a arătat dragostea. Și în zi de astăzi obișnuiește să spună și la copiii mei și mie, îmi spune câteodată: dragă, astăzi te iubesc mai mult ca ieri. Și poți atunci să nu fii supus când ți se dă atâta dragoste. Și rolul meu l-am înțeles că trebuie să fiu și un ajutor potrivit. El venea obosit de la servici după atâtea ore de suplimentare care le-a lucrat și atunci se apuca să scrie cântări pentru orchestră, că era dirijor de orchestră și nu erau calculatoare și nu erau condițiile de acum. Totul se scria atunci cu pixul și fiecare partitură și fiecare orchestra trebuia să aibă partitura lui, că era la alt instrument. Era mult de lucru. Eu, care eram în domeniul muzicii, că am terminat liceul de muzică, am înțeles că trebuie să-l ajut și în partea aceasta și stăteam și scriam împreună cu el când venea acasă. De multe ori îl găseam până eu îmi terminam treaba că adormea acolo cu capul pe partitură, era frânt de obosit cum muncea și l-am înțeles, am căutat să-l ajut. Am fost totdeauna cu el împreună cu toți copiii la repetiții, n-am lipsit niciodată de la orchestră, la biserică, am căutat să fim totdeauna prezenți la ora 9 ca să înțeleagă copiii noștri că așa trebuie să-L slujești pe Dumnezeu. Nu numai când îți convine și când... Totdeauna trebuie să fii acolo activ și mulțumesc Domnului că astăzi nu sunt toți în Timișoara. Am prin Spania o fată, am un băiat în America, am o fată în Austria, am un băiat în Croația, dar toți sunt în lucrarea lui Dumnezeu. Pe unde sunt? Sunt dirijori de orchestră, dirijori de cor, lucrează, activează și pentru că asta am semănat în ei, am căutat să facem tot ce putem. Mi-aduc aminte, chiar zilele trecute spuneam la fetele mele, care au acum copii, așa, de clasa 4, 5, 6, cum erau ei. Și am zis, măi, aduceți-vă aminte că n-am avut mașină de spălat, n-am avut mașină nici de spălat vase, n-am avut condiții, spălam cu mâna și munceam și totuși m-am ocupat de voi, v-am învățat cântări. Chiar la un moment dat a venit un frate și mi-a înregistrat copiii cu o casetă care s-a dat pe urmă la Monte Carlo, la unde se dădea programul pentru creștini, că nu era voie pe vremea aceea. Și copiii mei au fost aceia care au cântat și au lucrat acolo. Îi puneam când era sărbătorile de iarnă, îi învățam și să cântări și poezii și mergeau la toți vecinii cu o zi înainte și colindau și spuneau, pentru că am înțeles că trebuie să te ocupi de ei, trebuie să vadă, plus că în familie la noi obișnuiam în fiecare seară să ne adunăm cu familia și să ne rugăm, să cântăm împreună. Era așa o seară binecuvântată. De multe ori așa ni se părea că nu mai suntem pe pământ. Copiii cântau cu toată inima. Mi-aduc aminte că la o împrejurare așa o prezență a lui Dumnezeu a venit peste noi că nu știam ce să mai facem. Soțul s-a ridicat în picioare și a început să meargă ca locomotiva și copiii toți s-au prins de el și cântam și lăudam pe Dumnezeu mergând prin casă, pentru că am înțeles că așa trebuie să fie. O întâmplare, așa mai hazlie, eu mă duceam la toate mormântările, îmi plăcea să mă duc la mormântări, pentru că nu la toată lumea le place, și am înțeles că asta era un prilej foarte bun atunci când omul este cu inima mâhnită, să-i spui despre Dumnezeu, că primește mai ușor. Și fratele Codreanu, când avea câte o mormântare și era vecin cu noi acolo, zicea, hai, pregătește-te că trebuie să mergem la mormântare. Lăsam tot lucru și mă duceam. Într-o zi s-a întâmplat că am mers la mormântare și nu eram decât fratele Codreanu, mai erau doi frați lângă el, eram eu și era o persoană care s-a pocăit mai târziu și familia toată erau medici, ingineri, copiii ei, aveau vreo 4 copii și a murit bătrâna. M-am dus la aceea mormântare și fratele Codreanu, neavând pe altcineva să cânte, m-a pus să cânt acolo la capelă 2 cântări, am mai cântat una la groapă și s-a terminat slujba de mormântare. Peste 2 săptămâni moare și bătrânul, tata acestor copii. Băiatul care era medic la județean vine la fratele Codreanu și îi spune, domnul pastor, te rog să mai pui femeia aceea să mai cânte, că mi-am adus colegii de la spital, că atâta de mult ne-a plăcut. Femeia nu era la datorie. De ce? Soțul meu atunci era liber în ziua aceea și dă fratele Codreanu telefon, hai pregătește-te că uite a murit bătrânul. și să mergem la mormântare. La care el spune, dar ce, tu trebuie să îi îngropi pe toți? Eu n-am zis nimic, n-am comentat, m-am supus și nu m-am dus. Am spus, frate Codreanu, astăzi nu pot să vin. Nu, s-a deranjat puțin fratele Codreanu, dar când a venit de la mormântare, ce a făcut cu mine? Uite ce am pățit, n-am avut pe nimeni să cânte, uite așa. E, soțul a auzit, dar nici nu m-a mai oprit niciodată. Eu am rămas în ascultare și în supunere, dar Dumnezeu ne-a ajutat ca să rezolvăm pașnic, orice conflict. Nu m-am apucat să mă contrazic atunci cu el. A fost un lucru așa prin care am înțeles că așa trebuie să fii supus.
Și iată că am ajuns la într-un alt domeniu foarte important într-o căsnicie, conflictul. Cum rezolvați conflictele?
Chiar mă gândeam în timp ce soția mea povestea, mă gândeam că viața de fapt este ca un joc de șah. Sigur că într-un joc de șah, cei doi parteneri caută să se atace unul pe celălalt, unul atacă, celălalt caută să evite. Evident, în viața de căsnicie nu se atacă soțul și soția, este un alt vrăjmaș care vine și atacă și provoacă din când în când pe unul împotriva celuilalt. În funcție de poziția și de vegherea pe care o au amândoi, se întâmplă sau mai des sau mai rar să se ivească conflicte. În ceea ce privește viața noastră, nici odată n-a trecut o zi în care să o încheiem fără să ne împăcăm dacă a existat un conflict în ziua respectivă. N-a apus soarele peste vreun moment de neînțelegere între noi. Au fost foarte rare aceste momente, dar le-am rezolvat în scurt timp. Și mai mult decât atât, dacă au existat probleme mai grele care nu le-am putut rezolva noi, am mers înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a fost cel care a îmblânzit partea care trebuia îmblânzită și astfel unitatea s-a realizat din nou. Cred eu că ar fi nici nu găsesc expresia potrivită să spun, o utopie poate să spui că într-o căsnicie nu se ivesc momente conflictuale din diferite motive, lipsă de bani, lipsă de timp, păreri divergente și apar tot felul de lucruri. Dar important este ca finalul și încheierea acestor conflicte să fie în pace și sub prezența lui Dumnezeu. Altfel, Dumnezeu ne lasă singuri și noi mergem din conflict în conflict și ajungem să escaladăm această situație care generează poate într-o viață rea sau chiar în divorț, lucru nedorit în viața unei familii.
Am avut un vecin, un frate creștin după Evanghelie, pe care l-am iubit foarte mult, bătrânul. Copiii lor erau de vârsta noastră și locuia unul dintre copii chiar lângă noi, vecin cu noi. Și el îmi spunea, sora Mărioara, să știi că într-o familie totdeauna vor fi păreri. Soțul are o părere și soția are altă părere. Noi, bărbații, suntem așa. Imediat vrem să rezolvăm aici, înaintea noastră este problema și trebuie neapărat rezolvată. Femeia totdeauna gândește cu bătaie mai lungă. Și dacă aceste două păreri pot să ajungă împreună și să se facă media, atunci iasă lucrarea bună. Și eu am ținut minte totdeauna sfatul lui. Vreau să spun că avem 53 de ani acum, în 15 iulie, cu ajutorul lui Dumnezeu, dar soțul meu nu m-a jignit cu niciun cuvânt în 53 de ani, niciodată. Nu mi-a spus, poate că au fost cazuri de multe ori când el a venit de la servici și eu cu copii mici, unul după altul, n-am reușit să mătur din nou, că poate am măturat dimineața, dar la copii trebuie să mături în toată ora, să fac din nou curat și n-au fost toate la locul lor. Niciodată nu mi-a zis de ce nu-i curat, niciodată nu mi-a zis de ce ai sărat prea tare mâncarea, că s-a întâmplat să mai o sărez prea tare sau să nu pun destulă sare. Niciodată nu m-a jignit cu niciun cuvânt și pentru mine asta contează foarte mult. Tot timpul m-am rugat la Dumnezeu să dea și fetelor mele așa soț. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare genere care l-am primit.
Vreau să îi destăinui soției mele acum un secret. Niciodată când m-am pus la masă și am gustat mâncarea, n-am jignit-o să mai cer să pun sare în mâncare. Am considerat că este o jignire pentru ea. Ea acum înțelege lucrul acesta și își dă seama de ce fac. Niciodată m-am ferit cu toată puterea mea, prin vorbe, prin atitudini, prin acțiuni, prin tot ce pot să n-o jignesc.
Este posibil așa ceva? Spuneați puțin mai devreme că soțul dumneavoastră vă spune că vă iubește astăzi mai mult ca ieri. Este de unde posibil această dragoste?
Cred că de la Dumnezeu. Știți, dragostea, de fapt, este gestul pe care Dumnezeu l-a făcut când a dat pentru lume pe Fiul Său, pe Domnul Iisus. Deci a fost materializarea dragostei lui Dumnezeu. Sigur că diavolul, în acțiunile lui, a pervertit înțelegerea despre dragoste și a transformat-o în ceea ce se înțelege astăzi, dragostea. Știe toată lumea ce înseamnă dragostea de astăzi. Ori noi cred că suntem o generație mai veche care încă am prins unda aceea pe care Dumnezeu a lăsat-o despre dragoste. Pentru mine, nu neapărat frumusețea ei m-a încântat, deși e frumoasă și acum la vârsta asta.
Așa este, confirm.
Da. Nu frumusețea ei, ci sufletul, frumusețea sufletească. Renunțarea la care a fost în stare să facă, să renunțe la ea, să renunțe la tot ce are pentru copii și pentru mine. N-a existat odată să aibă o bucățică de ciocolată să nu-mi dea și mie din ea. N-a existat odată să aibă un pahar de suc, dacă era ultimul, să-mi dea și mie din el. Și eu am crescut într-o familie unde n-am fost învățat lucrul acesta. În familia în care am crescut eu, am fost trei frați, eu și două surori. Fiecare și avea partea lui, dar noi am fost învățați, după ce am terminat, știu, bomboanele mele, să mai cer sau să mai fur de la surorile mele. Soția mea m-a învățat că trebuie să împart. Nu mi-e rușine să declar lucrul acesta. M-a învățat că trebuie să împart și eu am iubit frumusețea sufletului ei, pe care o iubesc și astăzi și crește din zi în zi.
Câteva sfaturi pentru ascultătorii noștri?
Niciodată să nu se plece într-o căsnicie fără dragostea lui Dumnezeu. Nu dragostea aceea firească despre care ne spune apostolul că în vreme de acum și asta nu mai este. Este numai o formă de dragoste firească, dar nu mai este. Pentru că lumea s-a înrăit. Dar să nu plece într-o căsnicie până când n-au aceea dragoste dumnezeiască. Și într-adevăr, mă refer acum la tinerii care caută să căsătorească, să caute această frumusețe interioară. Oamenii s-au obișnuit, acum mă uit și la băieții din ziua de astăzi, caută numai să fie top model, să fie subțirică, să arate bine. Ori nu asta este principal într-o căsătorie. Dragostea sufletească. El spune că a văzut la mine un suflet nobil, dar eu tot la fel am văzut la el. Și atunci sigur că văzând așa, dragostea crește pe zi ce trece și este dragostea care rămâne, care unește, care zidește. Nu este dragostea care piere. Asta, dragostea, cum să spun, de început și dragostea din prima căsătorie, din prima lună, aia piere, nu mai este, rămâne doar ce este interior și aia crește, aia ține familia împreună.
Există un slogan care zice, dragoste la prima vedere. E, nu prea are valoare această dragoste. Vreau să vă spun că al 10-lea copil al nostru, Cristian, care actualmente trăiește în America, când s-a căsătorit, ne-a spus, Mico și Ticule, eu când m-am căsătorit, cu capul, nu cu inima. Adică ne-a făcut să înțelegem că el a stat și a gândit, a cugetat, a meditat la ce trebuie să facă, ce înseamnă viața de căsnicie. L-a chemat pe Dumnezeu în ajutor să fie în control în toată gândirea lui, ca să-l orienteze pe un drum bun. Și sigur că și-a întemeiat o familie în care este fericit și are doi copii și trăiește în armonie și în bună înțelegere cu soția lui. Și cred eu că el a înțeles, fără cuvinte, văzând viața noastră, a înțeles că nu este bine să căutăm o dragoste din aia efervescentă care îi înflăcări în primele zile și după aceea vezi că ba nu știe să-ți calce cămașa, ba nu face bună mâncarea, ba nu șterge geamurile, ba o uitat ușa descuiată și lucruri din acestea care diavolul le aduce înainte și te provoacă la o stare de irascibilitate și de neînțelegere. Cred eu că este bine toți tinerii care au în față problema căsniciei, să renunțe la toate aceste lucruri de prim moment și să se căsătorească cu capul.
A fost o deosebită plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră și atât eu cât și ascultătorii noștri cred că au învățat multe de la dumneavoastră și mă bucur să spun că după 53 de ani dragostea dăinuie și se poate și altfel și se poate ca familia să fie un colț de rai dacă îl lăsăm pe Dumnezeu în centru și dacă El e cel care ne conduce fiecare pas. Aici se încheie și episodul de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Am avut alături pe Dorel și Mărioara Măcelaru. Sunt Cristina Bejinar și ați ascultat emisiunea
Amintiri cu noi.